сез азатлык радиосун тыңдайсыз. Самарда көптөн түгөл мәчетнең 120 еллыгына багышланган тарихи хезмәт басылып чыкты. Толырак әйтеп Шамил Багаутдин сөйли.
Киләчәккә өмет тудырган тарих. Узган ел Самарның тарихи мәчетенә 120 ел тулды. Шул уңай белән Шамил Галимов киләчәккә өмет тудырган тарих исемле җыентык бастырды. 1000 данә белән басылган китапның матди чыгымнарын үз өстенә эшмәкәр Гумар углы Ильяс Шакуров алган. Шулай ук матди ярдәмне Ильяс әфәнденең әтиәниләре Закир углы Гумар һәм Аләүетдин кызы Алия дә күрсәткәннәр. Каты тышлы 214 битле китап җиңел укыла. Автор Самар дин әһелләре турында тәфсилләп яза. Самар мәчетләренең тарихын архив материалларына таянып яктырта. Автор һәр сезен үлчәп яза һәм тарихи чыганакларга таяна. Укыган фикерләрнең дәлиллегенә шик тумый. Җыентыкта татар тарихына кагылган кызык мәгълүматлар урын алган. Чит мәмләкәт һәм рус галимнәренең татарлар турындагы фикерләрен Шамил Галимов түкми-чәчми бик урынлы һәм оста теркәгән. Шапырыну юк, кирәк җирдә татар файдасына нукта да куя белә автор. Атаклы галим Петр Палласның Муромский городокның татар җире икәненә шик белдергән фикерен Палласның укучысы Иван Лепехинның бу җирләрдән татарлар Казан ханлыгы егылгач кына киткәнлеге турындагы фикере белән укучының күңелен күтәреп җибәрә. Берничә ел элек Татарстан галимәсе Эльза Гибадуллина Самар төбәгендәге мөселман татарларына кагылган бик тирән эчтәлекле китап бастырып, Самар татарларын куандырган иде. Ниһаят, бу хезмәт дәвамлы булып чыкты. Самарда татар телендә һәм татарларга кагылган китаплар дөнья күреп тора. Ләкин дә әле тик Шамил Галимовның киләчәккә өмет тудырган тарих исемлесен генә өлкә китапханасы өлкә китапханаларына таратты. Барлыгысы 335 данә китап җибәрелгән. Шуларның 73-се Самар, Тольятти, Сызран, Жигули, Яңакуйбыш, Октябрь, Чапай, Кинеш шәһәрләренең китапханаларына бирелгән. Авыл китапханаларына 262 китап озатылган. Әлбәттә инде, бу һәр авылга бер китап та туры килми дигән сүз. Ләкин дә буз кузгалды дип куанырга кирәк. Шуны да истә тотарга кирәктер. Татар бәйрәмнәрендә бу китапны бүләк итеп тә халыкка тараттылар. Иң аянычы шунда ки, Шамир Галимов коточкыч зур хезмәт куйган. Самар, Мәскәү, Санкт-Петербург архивларында казынган. Самар төбәгендәге татарларның дахилыгын яктыртуга вакыт сарыф иткән. Кызыклы мәгълүматлар тапкан. Югары сыйфатлы итеп бизәп чыгарган. Иганәчеләр тапкан. Тик менә кулларына килеп кергән шул китапны җентекләп укып чыккан татарлар бармак белән генә санарлык ди. Самар татарларының рәсми сайты мөхәррире Наилә Сабирҗанова. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы.